Gepleyen Adatlyk Radiosu. Ýertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 29-njy ýanwary, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Gazagystan hukuk taslamasyna goşulmakçy bolýar. Taslamanyň töwereginde bir topar mesele gowgalýar. Etnik azlyklaryň Türkmenistanyň köçüp gitmegi dowam edýär. Balkanly dollaryň Karabağlarına iki kurs emele geldi. Asık günü banknotların satın alınmayı bes edildi ve beylek tedarikler. Olalı son kavarlar dinlen. Olar bilen silmen. Yoksun anı kurban tanış ediyen. 28 yanvarı geçilen gece Rus harbaları Ukrayna şehit raketaları bilen hücum ettiler. Kharkov'da ustahanı ve gaz geçirici yan yer. Ecir çekenler bar deyip yerli hakimiyetler havar verdi. Odessa'da yaşayış sayılarına ziyan etti. 3 adam yaralandı. Kharkov şehrinin hakimi İhar Terekov, orsiyetin zarvalarının şehrin günörtü günatarındaki Novobavarsk etrafında bir rayet kerhanasında ulu yangının turmağına sebep bolanlygyny aýtdy. Kharkov şäheriniň adatdan näçer ýagdaýlar bölüminiň müderi Bogda Gratkik biraz soňra Saspilne neşerine kerhananyň ustahanasynyň we gaz geçirji turbasynyň oýdalanlygyny aýtdy. Zarbadan soň kerhanada önümçülük üçin ulanylan gazyň geçirjisi zaýalandy. Şunyň bilen baglykda uly ýangyn turdy. Döwlet gysgaly kömek gurulunyň 12-den ugrak bölümi şeýledi. Kharkov şäher geňeşiniň Teknik enzamları yangın söndürmeyi çekildi deyip Kharkov halat ediş bölümünün başlığı aytti. İsrail ile bağlaşılan yarasının birinci tapkarının çeğinine Abasa ve Avrupa Birleşik tarafından terror topor deyip keskitlenen Hamas toporunun boşa diyen 33 samuğunun 8'si yoğulan adamlar. İsrail hükümetinin Bu maglumatı aýdan wekili David Manser jesedi berilecek zamunlaryň adlaryny aýtmady. Şeýlelikde Hamas tarapyndan berilen sany esasında ýakyn hepdelerde diňe 25 Israilli diýri boşadylar. Manser Hamas 8 zamunyň jesedini garynlaşlaryna tapşyrar diýdi. Şu hepde 6 adamyň boşadylmagyna garaşylýar. Olaryň 3-si Israilli 30-njy ýanwarda, ýene 3-si 1-nji fevralda tapşyrylmaly. Olaryň arasynda öň wada berilen ýöne boşadylmadyk Arbel Yehud kim bar. Israil Hamas toporuny alalaşyklary bolmakda ýetledi we Yehudyň azat edilme baradaky mesele çözülýänçe Palestinalylaryň Gazanyň demir gazgynyndaky hereketini wagtlaýyn çäklendirme giýirdi. 2024-nji ýylda Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky söwda dolanşygy 10.6 milyard ABŞ dollarını deň bolýar diýip Biznes Türkmenistan neşri resmi maglumata salgylanyp habar berýär. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanındaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň maglumatyna görä bu görkezji 2023-nji ýyldaky bilen deňeşdirilende iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygynyň 11 göterim köpelenligini aňladýar. Habarda anyklaşdyrylmagan aýdylmagyna görä Merkezi Aziýa ýurtlar bilen Hytaýyň arasyndaky söwda dolanşygy geçen ýyl 94.8 2 milyard ABŞ dollarına deňgörli. Aşgabat bilen Pekin arasyndaky söwdanyň uly bölegini Türkmenistanyň bir ýurda eksport edýän tebigi gaz tutýar. Ýöne Türkmen hökümeti daşary ýurtlara satylýan tebigi gaýryklardan gelýän girdejiler, import edilýän haritler we olaryň bahalary barada ilaty anyk maglumat bermeýär. Kırgız ve Tejik hakimiyetleri terhit meselesini çözmeğin çağını öz rayetlerini önkü yaşayan yerlerinden degişli yurdunun çağını göçürür. Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov devlet kavar kulluğu kavar bilen geçiren sonkı sökvettöşlüğünü terhit meselesindeki tehde alalaşıkları anıklaştırdı. Gönşü yurtların hakimiyetleri bilen umumi terhitler keskitlemek meselesinde kazanılan alalaşıklar vardı gurrun edenine ol bizde terhit yakasındaki cahileri Küş tahtasının akıyalı karşı yerleştirilen oğullar bar deydi. Eğer bizim tarafımızda Tacikistan'ın rayetlerinin değişli cahiler bar olsa, Tacikistan tarafı onları göçürür. Eğer bizim cahilerimiz onların tarafında olsa, biz öz rayetlerimizi göçürürüz. Onlar için başka bir yerde cahil kurarız ve sol ruhakta onların yer bölüklerinin ululuğu hem hasaba alınır deyip devlet başlıktan aitti. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.